بسم الله الرحمن الرحیم. العمل العمل ثم النهای النهای و الاستقام الاستقام ثم الصبر الصبر و الورع الورع. خب حضرت بشتنه مسئله توصیه دی بلمزه بشتنه نکته امیر المومنین علیه السلام توصیه دیست. آخ چوخ آدم مثلا دیه چاش امیر المومن نازین دولاردی آدم بی وظیفه‌سین خبر آلایدی بوده با حضرتین فرمایشاتی وارده. خلاصه بیل دعوت به عمل گرایی یلی حضرت بلمزه العمل العمل بو ایچی دنه تأکید ده ها، یعنی ایچی دفعه دینده یعنی چوخ مهمه دی. به سوی عمل بروید، به سوی عمل بروید، شعار اهل المومن عملگرا اولون. بو واقعا بیزیم زمانمزدا جور نقد مهم مسئله دی. متاسفانه بنده اش özümü də çıxmıram kənərə. Bəzən biz danışmaqda çox pəhləvanıq. Tam mərhələyə əmələ yetişəndə əməl متاسفانه zəif deyə yoxdur. Həzrət əməlgirayə tövsiyə edir. Və elə o zaman peyğəmbərimizin vəfat edəndən sonra çox adam ağladı və dedi Əli haqq səndəndə, amma gəlmədi meydana. Gəlmədi meydana, bayan ki, bilirdi ki, biləxərə gələk gələ, bu da mərhəli iqdamdır. Bəli, gəlmədilər və Əmirülmümin İslam xanənişin oldu. Bizim zamanımızda da tamam çoxlu kilayələrimiz əməldəndir bu. Ki, a, niyə əməl eləmişsiniz? Niyə qıssa gəlisiniz? Niyə fəal dəyirsiniz? Niyə təmbəlsiniz? Niyə məsələn filan məsələyə əməl eləmədiniz, filan qanuna əməl eləmədiniz? Əl-əməl, əl-əməl. Mütəq əməl bi tənhayi kafi deyil. Summən nəhayə, əl-nəhayə. Əməldən sonra nəhayətə fikr eləyin. Nəhayət yəni axırına. Əməli axırə yetirin. Boşlamayın vəsətdə. Bir dənə əməli ki başladınız, onu ta axərin nöqtəyə kimin əncam verin ondan sonra. Baz nəhayətə yetirmək də əməli çox-çox mühümmidir. İnqilab İslami indi İranda olubdur, amma nəhayətə yetişməyib ki. Bir nəfə deyə, mən elə bir 20 ilə səhmə çəkmişəm, 8 il ilə cübhələdə var idim də mən işimi gül, mən xudafiz. Əmir-i mümin abir, ən nəhayə, ən nəhayə. İşi baş, bir iddə də bu ruhiyyə var ha. Elə özün də xoş eləyib deyir ki, mən elə öz zamanımda böyük işlə görmüşəm mən. Dərhal ki, əmirimini ölüncə demədi ki, mən böyük işlə görmüşəm, mən çəkiliyəm kənara. Bəli, inqilabi mandan mühümmüdür. Bəli, xud bu cərəyanatı mütəəssifanə qeyr ya xilaf ya zidd vilayət fəqihdə bitdi adamlar var idilər. Bunlar əhli cibhi idilər cibhə zamanında. Bila təşbih Sərdar Süleymanı kimi nöydüydülər. Amma Sərdar Süleymanı idamə verdi, bunlar yayrı qeyddilər. İndi dilə cibhi qaribə sözdə deyirlər. Heç adam bavər eləmir ki, bu adam bu sözü danışır. O ki, əməli axıra yetirmək çox mühümmidir. Vəl istiqamə, əl istiqamə. İstiqamətdə yəni möhkəm siratdan yapışmağa deyərlər. Yəni, lap belə deyərlər ki, mənayı lüğəvisi istiqamətin. Budur ki, tələb eləyin əyaq üstə duyasız. İstəyin həmişə əyaq üstə dayanasız. Yıxılmayasız yerə. Vəxt edirlər, bu moriddə istiqamət elə, yəni yıxılma cinən. Əyabı kənara çəhmə cinən. O, caddəyi həqqədə və sirat-ı müstəqimdə möhkəm dayanmaq və əyaq üstə dayanmaq ərz edəyim məhzər üzə əmirul möminin tövsiyəsidir. Xo, bu çətindir ya əmirul möminin. Bilirsən nə qədər fişar var? Bülü somma səbr əssəbr. O vaxt bu əyaq üstə dayanmaq çox çətindir. Yıxılmayasan. Həzrət buydu, bir də səbr eləyin. Səbr eləyin, müşkilata dayanın. Çətinliklərə dayanın. Fəlizə istiqamət qeyrə səbr daha bəzən bir tərcüm olur. Və istiqamət dər rahmandəndir. Yəni, yolda qal adam. Yolda ola. Amma səbr paydaridir. Bir mənayə bir dəfə müşkilatdır. Dəfə səxtiha və əmsalı bulardır. و آخرمچه بوده ولوره الوره بود دوزده آخر ده جلبده اما حاکم ده ها همسنا هم عمل ده هم عمل آخره یتیرمخده هم استقامت ده هم صبر ده وره وره شدت تقوای دیلر تقوای نم وره دیلر بو فرق با تقوا یعنی خدا ترسی و مواظبت بونه چه جناها دوش میسن اما ورعده بیرولد دوری از شبهه دوار یعنی بیول حتی شبهه ناشته اونا دا جت میسن حرامنه مسلم ده ها اما احتمال حرامنه خواه بلسنده احتمال اونان ده حتی ورنده حرام ده جت میسن دانونا احتیاط الیسن بنا ورع دیلر خوب عمل لماختا عمل آخره یتی ماختا استقامت ده صبر ده ورع لازم ده یعنی لحظه به لحظه پاییدن که من اینده جنجلیم اما نکند قوانین جنج گوهمشم ایا غلطن من مثلا قوانین جنگیدن بوده بوده فمن اعتدا علیکم فعتدو علیه به مثل ما اعتدا علیکم اولار سیزه تجاوز الینده سیز دولاره تجاوز الین فا این انتهاو فلا ادوان الا الالظالمین ال شخصلر ده اونده دشمن چیدی فقط ظالملن جهلیه نولا یعنی سیز ده ال چچون بخون بو مسائل جنج جنجن özünden سخت عبارتدی بوندان چی قواعد جنگ پایبند olasan و تشخیص برسن دقیقاً ده هانسی زماندی بو چی بوین بی نفر تشخیص بری زمان مذاکره دی بی نفر تشخیص بری زمان نم ندی جنگ دی خب قرآن باقسا هر ایچسینده سوز بار اما اینده هانسی زماندی اینده هانسی وقتی آیا اینده زمان زلیلان مذاکره کردند چه دیسن مذاکره المسا بلولار ایلولار مملشتین فلان زاده گتولار سو گتولار نفسمیز گتولار فلان این دو زمانده یا زمان ابراز قدرت دشمنه دشمنه قدرتوینا ایله چوزن دولدورسان چه منکوب ایدیسن بلسن خب بو اجتهاد استیده و چی دید ولی یه فقیه دالجونو یعنی بودا ولی یه فقیه چون دینین هاموسنا احاتسی بار هرزاده بی یه ده جورور هرزاده چی بی یه ده جورور دی بویده انتقام سخت آلون انتقام سخت آل مقصد چه چند دفعه ده عرض ردیم بیز سیزون نظر روزا جلی مثلا ساده سوزدو نه خیر بو انتقام آل مخلقا جره ملاک قرآنی اولا و الله خود به انتقام المخته بی نشه نفر اولجه لر اولا ده ممچنده بی اقدامیه لیه لر بی نفر چی دی انتقام سخت آلون دشمنن جره بونه قرآنن روایات اهل بیتیدن چخارده و دیه بله اینده زمان انتقام سخت دیده تا صبح الله ها جواب گولا بله بله بیز چوق به تشعار بره بلی گاخا خیابان نده دیه چی من نسازش نتسلیم نبرد با امریکا اما او چه فریاد و دستور نبرد با امریکان ویرجه ها او چوخشی لجه سال چخی لیه چوخشی لجه ملاحظه لیه او چه ورع یعنی بو ورع یعنی بوی چه نه انقلابی بی ترمزی چه هیچ ساده ملاحظه لیمیسن دیستن بی پخ اولدو اولان هر زادو ته میدانا نه بجور نه ده بجور چه دشمن پخی لینده سن دیسچی نسن اوزده دیسچی موه آشکار لیسن ایلا آشکر ایلیسن دشمن ده بله سنده زعفه بار بولار آموسی سوزدو دیریخ جدی ولی او سکل بویده آغارر دا او سکل بویده آغارر چه بویده بی ایش شورسن چه الله بو ایشتن راضی ده نه اینکه صرفن دسنده بو شجاعت گریبه شجاعت ده رهبر ده بو اولان ایلا دوز امامن تایده نه تا بو تصمیمه یتشسن چه دیسن فیلانش جد مثلا بو سوز چه بویرده ها اجر اسرائیل نم دست از با خطا کند تلاوی و حیفا را با خاک اکسام میکنیم بلیسی بو سوز نم فوقلاده سوزده بونو تحلیلگران نظامی دنیا بلیل لبو سوز فوقلاده بی سوزده معمولی بی سوزده ای. بیز اونان دیگه چسین دیگه بیز دیگه واشنگتون و نیویورکی دا با خاک اکسان الیجیش اما او چه ده دیر اونو او هرزاده جه حساب لیه دیه نه چه اسلام بشتیم دیدیم عصبانی میشیم حالا دیل میزه جلد بابا دا نه او چه بوده بیون بی نفره بله بی خود یره نعوذ بالله استیه بی نفره یا بی کشور آسیب یتشه جرح اوقدر اوقدر مشت پر کن دلله رو لابون فرمان دهده چه بزرسین قاطه دید دویا اشین داله جا ازده توشه میدانا و بو هرچسین اشی دهید او چه اصلا ابدا آرزوی رهبری زاده لمیون ها بیچون دیست بزر رهبر زاده الله رهبری چوخ چوخ چتند باقان دادی اتوی بایده چهار گوشه بابا بو بیسلر ددسیانه بعض ادملار بو داغلاده اشلیانلر ایش تونل قازلار ایش اون ایشین رهبردن مثلا چتین بلیلر دو او نهشوی اتوی بایده دا اتوی بایده اما بیرسن نهش شرور بیرسن تسماتنده نمنه تسم تطور جره هم مثلا دنه بدنه جواب گولا بو الوره الوره بله بونو یتری چی تمام بو حرکت داده جره وره خدا ترسی الله میارلار مراعات لماخ حفظ اولونا و بو کار هر بز نیست خرمن کوفتن کار هر بز نیست واقعا گاونر میخواهد و مرد کهن آدم دی الله امام رحمت الله علیه باخ جنج جور ممشتی رهبری کشور جور ممشتی خدایا او نجور ایلده باخ با کشور بله اداره ایلده اون این یا مقام معظم رهبری بوده داشت آدم ها تقریبا مسلم اولی چه الهامات بار هدایت در بار و الله هدایت و الهامات المسه نجور اولا بلر این لکم نهایتن فنتهو الى نهایتکم این لکم هماناسزینو چون نهایتن نهایتی بار پایان راهی بار چه ارده گتولا بلستوز دیستوز دا بویده ایش گتولدو فنتهو الى نهایت کن بس یتیرون ازوزو نکته پایانا نجه ایچ سر سلیمان یتیدوزو نکته پایانا حرکت ایرون نکته یتشمخلقا اصلا فعالیت ایرون نکته یتشمخلق دا چون نکته پایان مرگ توأم با ایمان و توأم با رضایت پروردگار عالم ده ازوزو یتیرون یا نمنه حضرت فنتهو ازوزی یترین او نهایته ازوزی یترین او نهایته یعنی متصلن الى بو یرده استقامتنن صبرنن ورعنن جدون قباغا تا آخرین نکتیه چمین چی بلسوز دا بویدا سیزدن تکلیف ساقط اولدو و صلی الله علی محمد و آله تاهر